Бұл азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматы облысында құлаған санитарлық авиация қызметінің Ан-28 ұшағының бортындағы ақпаратты жазатын аппарат қара жәшік табылды. Бұл туралы Алматы әуежайында өткен брифингте инвестиция және даму вице-министрі ұшақ апаты себебін тергейтін арнайы комиссия жетекшісі Роман Скляр хабарлады.
На месте катастрофы уже найдены средства объективной информации, которые будут направлены в лабораторию Межгосударственного авиационного комитета стран СНГ для считывания и расшифровки всей полетной и параметрической информации.
Дед Роман Скляр. Оның сөзінше 3-ші қазанда апатқа ұшыраған ұшақ зауыттан 1990 жылы шығарылған, 2018 жылдың жазына дейін ұшуға жарамдылығы туралы сертификат берілген. Алматы әуежайының ұшу қауіпсіздік жөніндегі инспекциясының бастығы Виктор Аушевтің сөзіне қарағанда, өртенген ұшақтың қара жәшігі күйген. 3-ші қазан күні кешке Алматыда Шымкентке ауыр жағдайда жатқан босанған әйелге көмек көрсетуге ұшып шыққан санитарлық авиацияның Ан-28 ұшағы апатқа ұшырап, борттағы 5 адам түгел қаза тапқан. Ресми мәлімет бойынша ұшақ Алматыдан 28 километр ұшып шыққан соң радардан жоғалып кеткен. Кейін ұшақ Алматы түбінде Іле ауданында апатқа ұшырап жанып жатқан күйі табылған. Ұшақ электрбағандарының сымдарын үзіп барып құлаған. Апат құрбандарының үшеуі экипаж мүшелері, екеуі дәрігер. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.